Samozřejmě, že jednou dojdeš k tomu, že je čas na to nějak se zamyslet, proč tedy ten život probíhal zrovna tak a ne jinak. A najednou, když se vracíš zpět, hodnotíš svůj život v mnoha směrech jako nesmyslný, v mnoha směrech jako nepříliš férový vůči ostatnímu světu, který byl kolem tebe, tak zjišťuješ, že prostě ti psychologové mají pravdu a že to skutečně jádro pudla je tedy v té prepubertě, pubertě, postpubertě. Možná i o něco dříve. Možná, že vlastně člověk se stává bezdomovcem tím, už jak je bez rodiny, bez matky, u dědečka, u nějaké paní, která je hospodyní dědečka, a nejsou to prostě tvoji lidé, výjima tedy toho dědečka. A to jsou takové ty světlé střípky, a pak tedy záhy se naučíš nějakým způsobem prostě v tomto reálném světě, do kterého jsi zasazena, vegetovat. Ale doslova vegetovat, naučí se takové ty kličky, jak z toho vyplouvat. Na jedné straně se za každou cenu snažíš vymanit z toho, řekněme, osudu, který je ti předurčen právě touto anomálií v tvém zrození a pozdějším dětství, a zjišťuješ, že to není vždycky tak snadné se tomu vyhýbat, že prostě tě to pronásleduje, že máš určité Kainovo znamení na čele a snažíš se ho nějak obcházet, snažíš se nějakým způsobem tok věcí změnit, ale ne vždy se ti daří překročit svůj vlastní stín. Já jsem hovořil o tom, že jsem se tedy dostal do toho náchoda. Nevím proč, nevím jak, po těch cestách tedy po Česku. A tam jsem zakotvil u svého, řekl bych, druhého zaměstnání, kde jsem se učil u pana Hankého prodavačem v konfekci. Mně bylo 14 let a já jsem neměl nad sebou žádný dozor. Já byl svobodný, tedy člověk, tedy jinoch. No to si dovedu představit, co to je pro mladého chlapce, když nemá žádný dozor nad sebou. Čili na jedné straně je to ta absolutní volnost, svoboda. Výjima pana Hankého jako pana šéfa, který mě třeba dal první šaty po sobě, takže já už jsem taky mohl se pohybovat ve společenském, což až do té doby nebylo. Ale taky mě tak si určitým způsobem nasměroval, jenom jsem začal mít určité povinnosti. A mezi tyto povinnosti mimo jiné patřilo to, že jsem každou sobotu dopoledne, protože tenkrát ještě se dělalo v sobotu dopoledne, odpoledne až bylo volno, neděli, musel mít výkladní skříně tohoto konfekčního obchodu. A jelikož ten obchod byl v Náchodě na Kamenici, což byla hlavní třída, tehdy Aveny, dneska, když tam procházím a zjišťuji, že vlastně tu celou Kamenici projdu za necelých 7 minut, tak se divím, jak jsem tenkrát mohl mít pocit, že jsem někde opravdu na nějaké perfektní velké třídě nějakého velkoměsta. No a tak jsem tam myl ty výkladní skříně a v tu dobu, protože se tam vždycky v sobotu dopoledne korzovalo, no tak samozřejmě tam korzovali místní studenti, gymnazisté, se svými dívkami. No a pochopitelně dnes, když to tak zpětně vidím, tak jistě jsem se cítil strašně ponížený, že prostě před těmito mladými slečnami, po kterých jsem tedy jaksi se mlsně koukal, tak, že tam musím chodit s hadrem na smetáku a mít ty skříně. A tam asi někde, protože já nevěděl, co to je studovat, já nevěděl, co to je učit se, já nevěděl, co to jsou školy, ale tam někde vznikal takový ten naprosto povrchní pocit potřeby jednou tedy být student a moc tedy taky v tu sobotu dopoledne s tou slečnou se vzít za rámě a korzovat po té Kamenici od hotelu Beránek na náměstí a zpět. No tak to jenom, jak se to v člověku skládá a kde se berou takové ty impulzy, protože jinak mě nic nenutilo k tomu, abych šel dál, nebo abych měl tedy jaksi v sobě zakořeněnou nějakou chuť studovat, učit se, vzdělávat se. Já ještě tady musím vzpomenout v tom Náchodě na jakéhosi Jaroslava Kořána, kterýho jsem si nazval v pozdějších letech jako tátu mámu. Protože to byl naprosto, dalo by se říct, obyčejný náchodský kluk, který se vyučil řemeslu, byl to klempíř, lozil po střechách, dělal okapy, mimo to měl velice cit, řekl bych až takový tvůrčí, umělecký, protože tepal z té mědi také hezké nádoby a takové pivní džbány a tyhle ty věci. A ten Jaroušek byl zhruba asi o 4 roky starší než já. A nevím už jak a za jakých okolností, kde a proč, ale jednou se mě ujal. A byl to ten první patník těch neskonale laskavých a dobrých patníků, které mě tedy vedly potom v té cestě, až jsem se dostal, jak jsme si to nazvali, ten Lízin let do nebe, tak pro mě ten let do toho rádia, což pro mě bylo tedy nebe. A on se mě ujal, vždyť já jsem skutečně mohl se stát narkomanem, mohl jsem se stát zlodějíčkem, notorikem nebo čímkoliv, protože jsem žil prostě bez jakýhokoliv dozoru a právě tenhle ten Jaroušek ještě s druhým svým kamarádem, jakýmsi Plšounem, Plškem, se mne ujali a prostě vyplňovali volné časy tím, že oni jezdili trampovat a vzali mě sebou do té party a dá se říct, že skutečně mě ohlídali natolik, že jsem jako až zas takovou to zápornou cestu si nezvolil. No, tak to ještě k tomu Náchodu. Jak jsem se dostával z Náchoda dál, to jsem vyprávěl. Tam stojí snad za zmínku jenom ještě jedna věc, kterou jsem opomenul, že když jsem tedy si našel v Praze to zaměstnání druhé, to znamená, plánoval jsem k Belsky letiště u pozemních staveb, taky z toho důvodu, že jsem mohl bydlet tam na tom krejcárku s těmi bodrými moraváky, dalšími sloupky v té mé životní cestě, tak jsem přicházel domů unavený, vyčerpaný. To už jsem věděl, že je možné třeba studovat dálkově, nebo tady v Praze byly už školy, které si mohla platit a večerně tam chodit. Já jsem se o něco takového pokoušel. Myslím, že to taky byla zásluha právě toho Jardy Kořána, který už mě tenkrát cílevědomě kam si vedl. A taky těch moraváčků, že by to říkali, Ježíši chlapče, ty jsi příliš mlád na to, než aby si tady dělal prostě pomocného dělníka, neuměl se podepsat, neuměl psát a číst, čili něco by se s tebou mělo tedy dál dít. No jo, jenomže tam jsem byl natolik zmořen, že prostě to dál nešlo a neustále ve mně byl takový ten pocit, že prostě jsem do jisté míry méně cenný, protože jednak nemám to vzdělání, jednak když jsem někomu začal vykládat, že jsem tedy bez rodiny, že jsem měl německý školy, tak uvědom si, že to bylo krátce po 45. roce, kdy tady jako lidé nedomýšleli jako věk nebo tohleto, ale hnedka to bylo podezřelé, že jsi byl kolaborant nebo Němec nebo já nevím co. A prostě se mi nedařilo nikde jako se seriózně umístit natolik, abych dělal něco, přičem bych tedy klidně studovat mohl. No a v té době je tady jedna velice zajímavá věc, která taky poznamenala, nebo ne poznamenala, ale která prostě v tom životě byla, že jsem se rozhodl, řekl jsem, no tak když mě tady nechtějí, no tak já půjdu do Německa, protože jsem věděl, že tam mám jakési příbuzenstvo, protože v té Jihlavě tenkrát tam byla tedy ta větev Weinlichů psána W-E-Inlich, teda naprosto německy, že taky podle toho křestního rýstu asi Gisela Máda byla zřejmě Rakušanka, to nebyla Češka. Franz Josef Weinlich taky asi nebyl plnokrevný Čech, přestože ten dědeček byl fantastický a ten snad jediný se nedal z té celé familie potom při tom plebiscitu v 37. roce k Němcům a zůstal tedy Čechem nadále. Zatímco ta rodina Zedníků, najednou to nebyl František Zedník, ale Franz Cednik a Edith Cednik byli ze Zedníků najednou a krejte Cednikova. A ti tedy se dali k Němcům, potom tedy posléze v 45. roce, my jsme občas jezdili s dědečkem navštěvovat, protože vím, kde tam bydleli v té Jihlavě. A děda je nesmírně provokoval, to je taky taková vzpomínka ještě z dětství Roztomila, ale protože tam se chodilo v neděli dopoledne do kostela na náměstí, tam zase v Jihlavě se korzovalo po náměstí po kostele a teď samozřejmě všichni už chodili v bílých podkolenkách a v henleinovských hnědých košilích, že? A zdravili se zdviženou pravicí Sieg Heil nebo Heil Hitler. Heil Hitler tenkrát. A děda provokativně chodil, a německy uměl samozřejmě, a zdravil Chris Scott, což byl starý pozdrav teda v Jihlavě ještě předtím, než bylo obsazení Československa tehdy. Takže vím, že tam byly obrovské konflikty a strýc Franz Cednik strašně jako na dědu huboval, proč provokuje a to, když všichni říkají Heil Hitler. A on Chris Scott a to. Tak to bylo takové miloučké. No a já jsem věděl, že teda celá vlastně tato rodina je vysídlená v tom Německu, protože oni je potom taky vysídleli. Za zmínku třeba stojí to, že když je vysídlovali, tak jak jsem se potom později dozvěděl, tak oni zmeškali vlak, tedy ten vysídlovací, který je odvážel do východního Německa, byli zoufali, že musí jet do západního Německa. No netuší, co tenkrát, jaké štěstí je potkalo, protože já jsem potom samozřejmě celou tu dobu o těchto příbuzných vůbec se nikde nezmiňoval ani slůvkem do kádrových materiálů nebo něco, to prostě jako jsem vymazal, protože jsem zas věděl, že mi to jenom může přikýžit, že to nejde. No ale potom samozřejmě to bylo tuším nějak 80. léta, kdy už se mohli i jezdit, že z toho západu ty bývalí čeští Němci, tak když potom tady Eda byl se svojí rodinou a přijel ve svém Mercedesu, tak jsem mu říkal, vidíš, jak jste se tenkrát zlobili, že jsme vás vyhodili a kdyby vás bývali na ten západ nevystěhovali, tak si tady mohl dál v Holcmíle bydlet tady v tom baráku, který se rozkládá a mohl si jezdit tak maximálně trabantem a teď si sem přijíždíš jako grof ve svém Mercedesu. No tak to byla jenom taková vsuvka mimo. Ale pravda je, že po takových těch neúspěších a potom, kdy jsem byl, tedy jaksi, no nebyl přinucený, to je nesmysl, ale kdy jsem se snažil prostě celou tu svoji minulost nějakým způsobem překrýt, abych se nějak snadněji protlouk tím životem, jako tedy ten mladiství bezdomovec. Já jsem nic jiného nebyl než mladiství bezdomovec, který vždycky, když se chtěl někam dostat, tak si vymyslel prostě takovou tu story, takový ten příběh, který zrovna v té chvíli se pro ten život dál hodil. No ale tehdy to nějak nešlo v tom 47. roce, v 48. roce nemohl jsem se uchytit. No samozřejmě jsem se nemohl uchytit, říkám, já jsem byl negramotný, já jsem neuměl číst a psát, jak jsem se chtěl uchytit. A to bych býval musel toto všechno, co dneska říkám, vykládat tam někomu, ale to jsem se bál, já jsem nevěděl, co jsem neudělal, zavřou mě nebo nezavřou mě, co bude. No a tak jsem se rozhodl, že půjdu teda do Německa. Bylo to hezké, jako dneska si vzpomínám, dojel jsem tramvají do Motola, tam u benzínové pumpy jsem si našel týráka, holanděna, který jel tedy na západoněmecké hranice. dva bodří pánové Holanďané, kteří mluvili německy, já mluvil taky německy, tak jsme se domluvili, že teda jsem řekl, že jedu nach Pilsen. Takže nach Pilsen mě vzali, pozvali mě na oběd a slovo dalo slovo a já jsem jim prostě řekl, tak jsem jim vylíčil svůj osud. Řekl jsem popravdě, jak se věci mají a že tedy i já jdu tam, kam si na západ. Že tedy se domnívám, že mě tady nic jiného nezbývá. No a oni byli strašně fajn, protože říkám, tak dobře. A teď vím, že oni mě tam, kde si u Rozvadova přivezli, oni jeli s takovým kühlwagenem, chladícím vozem, a vozili sem ryby a zpátky jeli prázdný. A teď tam někde u Rozvadova, já často, když projíždím takovou tou álií, tak si na ten pocit vzpomenu a ještě dneska mě tak trošičku divně mrazí v zádech, protože ten velký chladící vůz zastavili tam někde před tím Rozvadovem v té áleji. Byl nádherný sluneční den a oni mě vyzvali, abych šel s nimi a abych se tam schoval za takovou tu strojovnu, která byla na konci toho dlouhého vozu a kam stačilo teda jaksi se skrčit a z největší pravděpodobností by tenkrát, protože ještě nebyly ty kontroly tak přísné, provezli přes tu hranici. A teď se stal takový okamžik, kdy otevřeli ta obrovská vrata toho velkého dlouhého vozu a z toho šla zima a takový ten zatuchlý zápach z ryb. A to kontrastovalo s tím nádherným sluníčkem, které svítilo a ozařovalo tu oblohu. A já jsem tak švenknul z toho slunečka do toho a nejenom jsem si připadal, že to je hrob, že to je krematorium, že to je prostě... Tak jsem se nadech a řekl jsem ne, děkuji, a řekl jsem tankešin a oni říkali, se dívali, jako proč tam nechci vlíst a já jsem říkal, že ne, že půjdu raději po svých a jak jsem to formuloval jako tak, že říkám ty a peste pasiste a kompas, čemuž oni se jako zasmáli, protože já skutečně měl takovou nějakou dětskou hračku, takový kompas, kde jsem si tedy našel západ a že tam půjdu. No tak oni se se mnou rozloučili, ještě mě dali táfličku čokolády a nějaké jídlo, no a odjeli. A teď nevím, jakým způsobem jsem putoval, až jsem se dostal k Čertovu jezeru. A takhle sedím u toho Čertova jezera, tak jako bloumám a tam byl prostě jakýsi pán a ten tam byl na rekreaci. A tak jsme se bavili a nevím proč, tak jak jsem tam seděl, tak mu povídám vlastně, on se mě ptá, co tam dělám a to já říkám, že jdu do Německa, že prostě, a tak jsem mu vylíčil nějak, jak to tady je. No a tento pán měl bratra a ten bratr byl ředitelem továrny na odhořčování soji, Sphinx ve Vysočanech. A zase, víš, to boží požehnáníčko, které mě takhle sledovalo pořád. Zamyslel se a říkal, chlapče, tudy cesta nevede. Já ti zaplatím tady ještě jeden nocleh, já tady ještě jednu noc sem a pojedeme do Prahy. No, jeli jsme do Prahy, co si vyjednal se svým bratrem a fakt je to, že ještě ten týden večer jsem měl takovou skládací postel v jedné z kanceláří továrny Sphinx, a byl jsem tam zaměstnaný jako odhořčovač soji. No a to tedy nebyl jenom jeden sloupec, to bylo celé sloupořadí mých šťastných sloupečků, které mě vedly po mé cestě dál, protože jsem se dostal mezi fantastické lidi, kteří byli nějak seznámeni s tím mým pravdivým osudem, takže prostě mě začali učit. Ten ředitel ty továrny, Vladimír Šust, ti lidé, ti dělníci, kteří mě odháněli od těch odhorčovacích strojů, abych se učil. A vlastně tito lidé mě tam zazdali domov a zas mě vzali mezi sebe a zase tedy mě začali vzdělávat. Zase jsem se začal učit a připravovat na tu školu. Jednou jsem se jim chtěl odvděčit za to všechno a protože se tenkrát plnili plány nebo neplnili plány a šturmovalo se, a to jsou takové pojmy, které dneska už jsou neznámé, tak jsem věděl, že je potřeba tedy jaksi splnit plán. A protože to vypadalo velice jednoduše, že na jednom konci té fabriky vysypeš pytel normálně neodhořčené soji a zapneš několik šněků a několik mašin a dole zase čekáš, až to vypluje. A tam potom ta soja je hotová, jenom mi stačí zařadit to už hotové soji, ale to byly tři patra mezi tím, že... kde to těma mašinkama procházela. Samozřejmě u každé té mašiny stál člověk, který to hlídal, reguloval. A já, protože jsem měl neomezený přístup do celého toho provozu, hlídač tam nebyl, nic tam nebylo, tak jsem prostě chtěl se odvděčit, chtěl to hezký slovo, tak jsem jednou v neděli ráno si přivstal a tu fabriku jsem spustil. V té fabrice dělalo asi 26 zaměstnanců a já sám jsem to prostě, protože jsem věděl, jak se to spouští, že to bylo na elektriku všechno, tak jsem si to spustil. Letěl jsem tři patra nahoru, vysypal pytel, jeden, druhý, třetí. Letěl jsem tři patra dolů a čekal, až to tam vysype se, abych to zase zapytloval a nastavil. A tak jsem se já bloud domníval, že na to stačím, jenom když budu lítat ty patra nahoru, dolů, nahoru, dolů. No samozřejmě během 3/4 hodiny se mi podařilo celý ten proces tak zasvinit a zasekat, že se tam zadrželo a bylo to plné. No co ti mám říkat, druhý den celou směnu všichni pracovníčkové to čistili a dávali dohromady. Tak si dovedeš představit, jak mě asi požehnali. Ale na druhé straně ocenili to, že to byla dobrá vůle nějak se jim odvětšit, takže mě sice nadávali, ale tak trošku jsem viděl, že v těch koutkách jim to škube a že se jako nad tím pousmívají. Méně se pousmívali třeba nad tím, že jsem využil továrního dvoru k tomu, abych tam V3S-kama se projížděl za volných dnů a naučil se vlastně, tak jsem byl takový samouk, který se naučil šoférovat, ale už tedy na těch nákladních autech, protože jiná tam nebyla, tak jsem si to vždycky nastartoval a taky nějak to poznali, nebo jsem někde trošičku něco opískoval, nebo něco takového se stalo. A najednou někdo říkal, Ježíš, ty jsi takový tajtrlík, prosím tě, ty bys mohl jít na konzervatoř. Já říkám, no jak se to dělá, co je? A zas nevím, kdo to byl a jak to byl. A najednou jsem se ocitnul u jakéhosi Vladimíra Halady. A ten mě připravoval na zkoušku na konzervatoř. Vím, že jsem se naučil dvě básničky, první básničky v mém životě, tak jak on mi to namemoroval. A jakýsi úryvek z něčeho, co nemělo v podstatě v mé mysli hlavu patu, protože jsem to nikdy nečet tu hru. Byl to tuším nějaký americký spisovatel. No, a teď zahrála moje fabulace, kterou jsem měl už od té doby postavenou dominantní roli. Protože v této chvíli už jsem nebyl tedy člověk bez rodiny, bez rodičů, tulák vlastně, že toulavé dítě, dalo by se říct. Ale v této chvíli jsem už byl válečný poškozenec, matka v koncentráku, otec neznám a já v tom Zichtungslágru. Ten Zichtungslágr to nebyla jen vymyšlenost Anzich, protože já jsem skutečně mě ten otčím, nebo co to bylo, do jakéhosi takového zařízení u Hradce na nějakou dobu strčil, protože jsem se tam jako nepasoval do té rodiny, taky jsem neměl žádný vztah ani k matce, ani k tomuhle tomu pánovi, tak jsem zřejmě nějaký konflikty tam dělal, nevím co, nevím jak, nevím proč, ale v tom Zichtungslágru jsem skutečně byl. Ovšem ne po celou dobu války a ne proto, že by matka byla v koncentráku, ale toto fungovalo. No a teď samozřejmě, že toto se objevilo na těch prvních takzvaných kádrových materiálech. Protože teď se z tohoto bezdomovce, dá se říct, najednou stává člověk, který píše do těch kádrových materiálů. Matka zemřela v koncentráku, otec sice neznám, ale já dělník, protože jsem v té době skutečně dělník byl. A to bylo v těchto letech tak magické slovo, že se nikdo neptal, kde jsem chodil do obecné školy, kde jsem vůbec chodil do nějaké školy, že samozřejmě si myslím, toto hrálo tu nejrozhodnější roli v tom, proč mě přijali na tu konzervatoř. Jenže ledva mě přijali na tu konzervatoř, což bylo nějak... Jo, taky jsem dostal samozřejmě od té firmy tam vynikající pracovní posudek, že jo? Kde už jsem byl soudruh dokonce. Ačkoliv jsem nebyl v žádné straně a nikde, protože se to tak říkalo, a soudruh je vynikající pracovník a to, tak jsem se stal vynikajícím dělníkem, vynikajícím pracovníkem. No a v této fázi jsem udělal tuto zkoušku a najednou ovšem z konzervatoře se stala Akademie muzických umění, čili škola vysoká. No a teď všichni nematuranti, protože tato škola měla podmínku, že musíš mít maturitu, šli na takzvanou dělnickou přípravku. Což bylo tady nedaleko Písku, v takovém zámku, tam jsme byli místo, aby jsme nastoupili na tu konzervatoř. A pamatuju si, že tam mimo mě tedy byl Arnoš Borovec, Laďa Menšíků, Kostelka, spoustu jako pozdějších kamarádů a mějších vynikajících herců a tvůrců, kteří tam taky se mnou byli, jenomže měli tu výhodu, že uměli alespoň česky psát, číst a něco znali. Já nic. A tak jsem se dostal k maturitě. K maturitě jsem se opět dostal jako dělnický kádr a seděl jsem proti erudovaným profesorům, kteří měli největší hrůzu z toho, že by byl obrovský malér, kdybych neudělal tu maturitu. Protože by to mohlo být pokládáno jako, že nepřejou dělnické třídě. Takže maturita vypadala tak, že mi kladli otázky, tak soudruhu, my víme, že nejsi zvyklý studovat, my soudruhu víme, že se tady necítíš mezi námi dobře, ale soudruhu, to ne, to tak není, my jsme tvoji přátelé. Řekni nám, soudruhu, my ti dáme takovou těžkou otázku, kdo třikrát zakokral, když Jidaj zradil Ježíše. Ale neříkej to rychle, rozmysli si to. Jsem říkal, no, tak samozřejmě koza. Oni říkají, no vidíte, soudruh ví, ano, nebyla to sice koza, byl to kohout, ale bylo to na dvoře, víte, má to souvislost s tím venkovým, takže myslím, že můžeme dát soudruhovi výbornou. No a tak najednou soudruh měl další magické požehnání, že se stal absolventem dělnické přípravky a byl ze mě dělnický kádr s dělnickou maturitou, což tenkrát bylo něco, prostě předtím si všude padali nazad.